მუშაობის შედეგად დამიზიანა და ხელი ხელთმის გარეშე მუშაობა.
მეორე თავისუფლების ეთერში დღეს მოუსმენთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორს ამინა კამერან გამხრელიძეს, რომელიც იმ საუბარზე რჩევებსაც იძლევა, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი ამ ვითარებაში და როგორია ამ თვალსაზრისით ადამიანების ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მდგომარეობა თბილისში.
თუ მოხდა კანის დაზიანება ან ჭრილობა შემთხვევითი, აუცილებლად მიაკითხონ შესაბამის ცენტრებს. არის ჩვენთან მითითებული, ეს არის თქვა იმუნიზაციის ცენტრი ტაშკენტის 10 ნომერში, არის ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის განძირზე, მედკაპიტალის პოლიკლინიკა ბუდუზოვის ამჟამად გამრეკელის ქუჩაზე.
ჩვენს ეთერში შევეხებით სასამართლო საქმესაც, კაბელების საქმეზე გიამბობთ. რადგან თავისუფლების ეთერში მოისმენთ ასევე, გავიმეორებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან გეოგრაფები და ინტროლოგები და მსჯელობენ იმის თაობაზე, თუ რას უნდა ველოდოთ თბილისის მშრალი ხევებისა და პატარა მდინარეების გადრიფას უმსვენებო. გვაქვს ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა რუსეთ-დასავლეთის დაპირისპირებაზე, თავის აზრებს გაგვიზიარებს რუსი ბიზნესმენი მიხაილ ხოდორკოვსკი. ასეთია ჩვენი თემები მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პრაღაში თქვენთვის ოქროპირ რუხაძე მუშაობს. თბილისში სტიქიური უბედურების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 19-ამდე გაიზარდა. 18 ივნისს გამთენიისას თბილისის ზოოპარკის ტერიტორიაზე მაშველებმა ახალგაზრდა ქალის გვამი იპოვნეს. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მონაცემებით 3 ადამიანი ითვლება დაკარგულად. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით იქმნება უწყებათა შორის კომისია, რომელიც შეისწავლის მდინარე ვერეს ხეობის მდგომარეობას და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს. მოსმენ ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით უფრო მეტს ახლა იმაზე, თუ რა ხდება თბილისში სტიქიური უბედურებიდან 5 დღის შემდეგ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები განაგრძობენ სპეციალური ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის დახმარებით ვერეს ხეობისა და ზოოპარკის ტერიტორიის გაწმენდას. უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილის გიორგი ლიბრაძის თქმით, მაშველები ეძებენ 3 დაკარგულს. საავადმყოფოებში კი მკურნალობის კურს 6 ადამიანი გადის, რაც შეეხება ზოოპარკიდან დაკარგულ ცხოველებს.
დაკარგული ცხოველების შესახებ მერიიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქალაქში ამ მომენტისთვის ჯერჯერობით არ არის ნაპოვნი არცერთი მტაცებელი ცხოველი. ზოოპარკის ტერიტორიაზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახური, რომელიც ადგილზე ახდენს ჩასატარებელი სამუშაოების შეფასებას.
უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მონაცემებით კვლავ გაურკვეველია ერთი ვეფხვისა და ერთი ზოლებიანი აფთრის ბედი. თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის თქმით, მაშველები ეძებენ ცხოველთა ლეშებს როგორც ზოოპარკის ტერიტორიაზე, ასევე მის გარეთ. პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმები კი რეაგირებენ მოსახლეობის სატელეფონო ზარებზე. 18 ივნისს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა შეძლო საძიებო და გაწმენდითი სამუშაოების წარმოება ვერის ხეობაში მდებარე გვირაბებშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით შეიქმნება უწყებათა შორისი კომისია, რომელიც შეისწავლის მდინარე ვერეს ხეობაში შექმნილ მდგომარეობას და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს.
კომისიის მუშაობაში ჩაერთვება მოწვეული უცხოელი და ქართული სპეციალისტები, გეოლოგები, არქიტექტორ-ურბანისტები, გეოკონსტრუქტორები და სხვა სპეციალისტები, რათა თითოეულ დეტალზე მაღალკვალიფიციური და კომპეტენტური დასკვნა მოზრდეს. და ამის შემდეგ დავიწყო ჩვენი სამუშაოები. რა თქმა უნდა, მანამდე შეიძლება ჩვენ დავსახოთ ჩვენი სამუშაოები მოკლე საშუალო და გრძელვადიან პროექტებად. დავყოთ და გავანაწილოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ხეობის და ამ მდინარის პრობლემის მოგვარებაზე სახელმწიფო იწყებს ძირეული პროექტის განხორციელებას, რომ ასეთი კატასტროფა აღარ განმეორდეს, აღარ ასრულდეს.
18 ივნისს უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს გადაწყვეტილებით შედარებით შემცირდა მოხალისეთა რაოდენობა, თუმცა 18 ივნისს დაახლოებით 300 მოხალისე მუშაობდა მზიურის ტერიტორიაზე, 100 ეგნატაშვილის ტანვარჯიშის დარბაზში, 120 ვაკე საბურთალოს გზაზე და 60 სვანიძის ქუჩაზე, სადაც თბილისის მერის დავით ნარმანიას თქმით, წყლის ნაკადმა ყველაზე მეტად დააზიანა საცხოვრებელი სახლები.
დასრულდა ლაბორატორიის მიერ დასკვნების გაკეთება და 4 სახლია მკვეთრად დაავარიული, რომელიც აუცილებლად დემონტაჟს უნდა დაექვემდებარო. სამდენიშნო გვექნება საერთო მსჯელობა ამ ქუჩაზე მოსახლეობის მდგომარეობასთან და მათ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით.
Сул пинаста სამინისტროს უხეში გაანგარიშებით სტიქიური უბედურების შედეგად გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ანგარიშებზე უკვე შესულია 15 მილიონ 200 000 ლარი. ევროკავშირმა გამოთქვა მზადყოფნა საქართველოს დასახმარებლად გამოყოს 3 მილიონი ევრო. ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის ხათუნა ივანიშვილის თქმით, ანგარიშები გახსნილია როგორც თბილისის მერიაში, ასევე სახელმწიფო ხაზინაში.
რაც შეეხება ხაზინის არგარიშებს, საბოლოო შენატანები რაც იქნება, რა თქმა უნდა, მთლიანად მოხმარდება პიკის შედეგების აღმოქრას. რაც შეეხება ზუსტ ოდენობას დახმარებების, ამ ეტაპზე ჯერ ზუსტი ციფრი არ არის დასახელებული, გამომდინარე იქიდან, რომ კონკრეტული საჭიროებების მიხედვით კონკრეტულ პროექტებზე გამოიყოფა დახმარებები. ამიტომ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, აღწერითი სამუშაოები და დამუშავება ამ ინფორმაციის.
ეს იყო ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენელი ხათუნა ივანიშვილი. 18 ივნის დღის მეორე ნახევარში 112 სამსახურში შევიდა ინფორმაცია, რომ რუსთავის კულტურისა და დასვენების პარკში მოქალაქეებმა დაინახეს თბილისის ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურმა რაზმმა პარკის ტერიტორიიდან სასწრაფოდ გაიყვანა მოქალაქეები. სპეცრაზმი 2 საათის განმავლობაში ჩხრეკდა პარკს, მე-17 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიას, სკოლის შენობასა და სარდაფს. თუმცა როგორც რუსთავის მერიაში განაცხადეს, ვეფხვი შესახებ შესული შეტყობინება არ დადასტურდა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს იმ თავაზე, თუ როგორ უნდა დაიცვას თავი ინფექციებისგან. თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ დაბინძურებულ ქალაქში მოსახლეობამ და რა სამუშაოებს ახორციელებს ჯანდაცვის სამინისტრო შესაძლო რისკის გასანეიტრალებლად. ეს იყო თემა, რომელზეც ესაუბრა ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი თბილისში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორს ამირან გამყრელიძეს. ჩვენმა რესპონდენტმა თავიდანვე აღწერა ვითარება 13-14 ღამის სტიქიური კატასტროფის შემდეგ, გასაკვირველია თავისი თვალსაზრისით.
ზოგადად არება, როგორც მოგხსენებათ, უკეთესობისკენ მიდის, ანუ ხედულობაში მაქვს მე სტიქით მიყენებული ზარალის მინიმიზაცია, შვიდდება სიტუაცია ყოველ მხრივ, გარდა იმისა, რაც მოხდა მოგხსენებათ სამწუხარო, რომ სამწუხაროდ ვერაფერს გავაკეთებთ დაღუპული ადამიანებისთვის, გარდა იმისა, რომ პატივს მივაგებთ მათ ხსოვნას. რაც შეეხება ეპიდემიის საშიშროებას, მოგხსენებათ, წყალდიდობების დროს გარკვეული რისკი ყოველთვის არსებობს და ჩვენი ძირითადი მოვალეობაა, რომ ეს რისკი დავიყვანოთ მინიმუმამდე. ამიტომ ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ჯგუფები მუშაობენ ყველა ცხელ წერტილში. მხედველობაში მაქვს მე აქ ძირითადად მუშაობა მოხალისეებთან, მაშველებთან და იმ ადამიანებთან, ვინც ამ სტიქით მიყენებული ზარალის აღმოფხვრის სამუშაოებს აწარმოებენ, რათა დაცული იქნეს ყველა წესი, რომ ადამიანის ჯანმრთელობას მიადგეს, მათ ჯანმრთელობას მიადგეს მინიმალური ზარალი. აქ არის ლაპარაკი, რომ ამ ადამიანებმა ჩვენს ვებ გვერდზე ძდევს და ფეისბუქზეც და ასევე რიგდება სამახსოვროები მათთვის, რომ უნდა იმუშაონ ისეთი ტანსაცმლით, რომლითაც იფარება მთლიანად სხეული, აუცილებლად ქუდი, აუცილებლად ხელთათმანები, რომ იხმარონ იქ სწორედ იმ ცხელწერტილებში წყალი მხოლოდ დასალევად ბოთლის წყალი, რაც შეიძლება ხშირად დაიბანონ ხელები, თუ საკვე პროდუქტს იღებენ ან მუშაობის შემდგომ. და რაც თავარია, თუ მოხდა ვთქვათ გარკვეული, რადგან იქ ტალახთან არის საქმე, მიწასთან არის, მიწის სამუშაოებია და მოგეხსენებათ საშიშროება ამ დროს არის ძირითადად ვთქვათ ტეტანუსის მიკრობის გააქტივებისა, თუ მოხდა კანის დაზიანება ან ჭრილობა შემთხვევითი, აუცილებლად მიაკითხონ შესაბამის ცენტრებს, არის ჩვენთან მითითებული, ეს არის თქვათ იმუნიზაციის ცენტრი ტაშკენტის 10 ნომერში, არის ჯანმრთელობის სახლი ყაზბეგის განძირზე, მედკაპიტალის პოლიკლინიკა კუტუზოვის ამჟამად გამრეკელის ქუჩაზე და ასევე ვაკეში ქიაჩელის ქუჩაზე ვაკე 21 პოლიკლინიკა, სადაც ამ ადამიანებს ჩაუტარდებათ ტეტანუსის საწინააღმდეგო იმუნიზაცია. ეს რა თქმა უნდა ყველასთვის საჭირო არ არის, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდებისთვის, ვინც 14 წლის ასაკში უკვე აცრილები არიან და როგორც წესი 10 წელი მოქმედებს ეს აცრა, მაგრამ ხას უსვავ, თუ არის ესე იგი ღრმა ჭრილობა, მაშინ აუცილებელია მისი შესაბამისად დამუშავება და ამას ყველაფერს საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა ანაზღაურებს. ანუ ადამიანებისთვის ეს იმუნიზაცია და აცრები გახლავთ უფასო და ამ ხრივ ჩვენი მოვალეობაა, რომ ყველა გავაფრთხილოთ. ამავე დროს მუშაობთ იმაზე, რომ სწორედ როცა დამთავრდება ამოტუმბვითი სამუშაოები სახლეებიდან, სარდაფებიდან, შემდგომში ჩვენი შესაბამისი სამსახურები ჩაატარებენ სადეზინფექციო სამუშაოებს ამ სარდაფებში, რომ თავიდან ავიცილოთ კოღოებით და სხვა, თქვათ, მოსკიტებით გადამტანი დაავადებების შემდგომი გავრცელება. და ამას სწავლობს უკვე შესაბამისი რუქა შექმნილი, ეს სახლები აღირიცხება სად და მოხდება შესაბამისი დამუშავება სარდაფების, ანუ შიდა დამუშავებები. რაც შეეხება გარე, თუ წყალსატევებია, რა თქმა უნდა, ამას სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შესაბამისად უზრუნველყოფს. ამავე დროს ვაძლევთ რეკომენდაციას წყალთან დაკავშირებით. მოგესალმებათ, თბილისის წყალი აბსოლუტურად საიმედოა, რამე თუ ის თბილისი მარაგდება სხვა ხეობიდან, არაგვის ხეობიდან. ეს წყალი რეგულარულად შესაბამის სამსახურების შემდეგ მიერ კონტროლდება მისი ხარისხი და მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ ამ სტიქიურ, სადაც ეპიცენტრებია სტიქიური უბედურების, რომ იქ თუ მოხდა რამე დაზიანება და შერევა, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სტრაფად უნდა იყოს ეს ინფორმაცია. დღეს შესაბამისი თხოვნა გაუგზავნეთ ასევე წყალკანალსაც, რომ მოგცენ თუ ასეთი რამე მოხდება, რათა შესაბამისი პროფილაქტიკური ზომები უკვე უბნობრივად იქნეს მიღებული. პროფილაქტიკური მაქვს მხედველობაში.
ჩვენი ინფორმაციით, პრევენციული მედიცინის და იმუნიზაციის ცენტრებთან ტეტანუსზე აცრის მიზნით არის რიგები. ბატონო, მაგრამ მხოლოდ ტეტანუსზე აცრას ურჩევთ მათ, ვისაც ფიზიკური დაზიანება აღენიშნება სხეულზე?
დიახ, დიახ. ეს გახლავთ, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად მიწის სამუშაოები მოიხსენებათ და ყველაზე ძალიან ამ დროს საშიშია ტეტანუსის განვითარების რისკი. ამიტომ მოიხსენებათ, ტეტანუსზე ჩვენთან ადამიანები იცრებიან 5 წლის ასაკამდე რამოდენიმე ჯერად და შემდგომ რევაქცინაცია ხდება 14 წლის ასაკში კიდე ჩვენი ეროვნული კალენდრით. და როგორც წესი 10 წლის, ასე ვთქვათ, გარანტია ზედაპირული დაზიანებებისა არის, თუმცა თუ ღრმა ჭრილობაა, მაშინ განმეორებით აუცილებელი ძლიერი აცრა. ამიტომ ვინც იცის თავისი აცრის ისტორია და არის 24 წლამდე, მას აცრა არ სჭირდება, თუ ის 14 წლის ასაკში აცრილია. მაგრამ ვინც არ არის, აუცილებლად უნდა აიცრან. სხვა, თქვათ, სხვა დაავადების მიმართ ამჟამად რამე პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება გარდა საერთო ჰიგიენური პირობების დაცვისა, რაც აი ჩვენ სამახსოვროშია, ამ ეტაპზე სხვა არ არის საჭირო.
რა შეეხება ლეიშმანიოზის რისკს, ვიცით რომ გადამტანები ძირითადად ძაღლები არიან, მათ დაბინძურებულ გარემოში შესაძლოა უფრო მეტი რისკი შეხვდეთ, ხომ არ არის სხვა ძაღლების რევაქცინაციაც საჭირო?
ამ შემთხვევაში ეს ამ სტიქიურ უბედურებას ეს არ უკავშირდება. მოგესმენებათ, ლეიშმანიოზის თვალსაზრისით ჩვენ ენდემური ზონა ვართ, თუმცა შემცირებულია ბოლო წლებში რაოდენობა, მაგრამ მაინც ლეიშმანიოზის გადამტანი ძაღლი არ არის, ის გახლავთ ტკიპა, რომელიცაც ძაღლიდან გადააქვს ადამიანზე. და ეს არის მოგესმენებათ თბილისში რამოდენიმე ასეთი ენდემური უბანი, სადაც განსაკუთრებით აქტივდებიან და სწორედ ეს ზაფხულის პერიოდია, როცა ესენი აქტივდებიან. ეს არის ვაკეს და მთაწმინდა კუსტბის მიდამო. და ამ დროს ჩვენ ყოველთვის ჩვენს ვებგვერდზეც დევს ეს გამაფრთხილებელი ღონისძიებები, ზოგადად ზაფხულში რა შეიძლება განვითარდეს, რა დაავადებები და ამასთან რა ღონისძიებები უნდა ვატაროთ. ამ შემთხვევაში, რასაც თქვენ მეკითხებით, ეს სტიქიური უბედურება, ამის რისკ ფაქტორი ლეიშმანიოზის თქვათ უფრო გავრცელებისა არ გახლავთ.
და ისევ სტიქიასთან დაკავშირებით, ხომ არ გამოიკვეთა სეზონური ზაფხულის დაავადებების გამძაფრების რისკი?
ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ჯერ კიდევ სტიქიამდე ყოველთვის, როგორც წესი, ზაფხულის დადგომისას ვაქვეყნებთ მოსახლეობისთვის. და ახლაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე და ფეისბუქზე ნახოთ, არის მთელი რიგი თქვათ რჩევები, თუ ზაფხულში რა არის მოსალოდნელი, რა ტიპის დაავადებები შეიძლება გააქტიურდეს. მოგეხსენებათ, ეს არის ძირითადად ეგრეთ წოდებული დიარეული დაავადებები, საკვებთან, წყალთან დაკავშირებული დაავადებები. ადამიანები როგორ უნდა მოიქცენ, ამის მთელი თქვათ რჩევების მთელი რიგი გახლავთ. ჯერჯერობით მოგეხსენებათ, და მით უმეტეს რადგან სტიქიასთან ქონდა ადგილი, გამკაცრებულია ეპიდემიოლოგია, როგორც წესი ამ დროს, და ჩვენ ყველაფერს ვაკვირდებით, რომ რამე არ იქნეს გამოპარული თქვათ რომელიმე განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში დიარეული დაავადებების თქვათ სიხშირის გაზდა, რომელიც ნიშანი შეიძლება იყოს მომავალში რაღაც სხვა დაავადების განვითარებისა. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე არავითარი საშიშროება ამისი და არავითარი პროგნოზული ნიშანი არ ჩანს, რომ საქმე გქონდეს რომელიმე დაავადების გააქტივებასთან, და ამდენად თვლით, რომ ეპიდსიტუაცია ამ ეტაპზე მშვიდია.
შესაძლებლობა თქვენ უსმენთ ამირან გამყრილიძეს, ის საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორია, მას შემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი საუბრობს იმის თაობაზე, თუ როგორნა დაიცვას თავი მოსახლეობამ ინფექციებისგან სტიქიური უბედურების შემდეგ დაბინძურებულ თბილისში. ამ თემას ჩვენ კლავაც მიუბრუნდებით შემდგომ სიუჟეტში, სადაც უკვე მეტნაკლებად დაზიანებული მოხალისეების მდგომარეობაზე გიამბობთ და იმაზე, თუ სად უნდა მივიდნენ ისინი მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold. Oh, and if I had
მეგეამბობთ იმაზე, თუ რა ზომებს უნდა მიმართონ მოხალისეებმა მათ, ვინც მუშაობის დროს კანი დაიზიანეს. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი სტიქის ზონაში მომუშავე მოხალისეებისთვის, ასევე მაშველთათვის ინფექციური დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციებს ავრცელებს. პარალელურად თბილისის 4 კლინიკაში მიმდინარეობს ანტიტეტანური აცრები მოხალისეებისთვის, რომლებმაც სტიქის ზონაში სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღეს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მოხალისთა რიგი ამჯერად სტიქის ერთ-ერთი მთავარი ზონის ზოოპარკის ნაცვლად ტაშკენტის ქუჩაზე პრევენციული მედიცინისა და იმუნიზაციის ცენტრთან დგას. ახალგაზრდები ერთმანეთს იმ ნაკაწრებსა და იარებს ანახებენ, რომლებიც სტიქის ზონაში მუშაობისას ბოლო დღეების მანძილზე მიიღეს. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სტიქის ზონაში მიღებული ტრავმების შემთხვევაში აუცილებელია ანტიტეტანური ვაქცინაციის ჩატარება, მოხალისეებმა სტიქის ზონაში მუშაობიდან მეოთხე დღეს მედია საშუალებებიდან და სოციალური ქსელებიდან შეიტყვეს. 21 წლის თორნიკე ტატიშვილი სტიქის მეორე დილასვე 14 ივნისიდან ჩაეწერა მოხალისეებში და მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე 17 ივნისის ჩათვლით იმუშავა. მისი ძირითადი სამუშაო იარაღი ნიჩაბი იყო. ცერაკიძე სწორედ ნიჩბის სტარისაგან მიყენებული ჭრილობა აქვს. იმუნიზაციის ცენტრში თავის რიქსელოდება.
პატარა დაზიანება ვიღე, მაგრამ არაფერია, მაგრამ მაინც დაზღვის მიზნით მაინც ვიკეთებთ ყველა რა. ეს ალბათ ნიჩბის მუშაობის შედეგად დამიზიანდა ხელი, ხელთმის გარეშე მუშაობდი.
რიქსელოდება 26 წლის კერენ ესებუაც. მართალია, მას მოხალისედ მუშაობის პროცესში დაზიანება არ მიუღია, მაგრამ როგორც მეუბნება, პრევენციისა და დავის დაზღვევის მიზნით ანტიტეტანურ აცრას მაინც აპირებს. მიუხედავად იმისა, რომ მერიის გადაწყვეტილებით 18 ივნისიდან ზოოპარკის ტერიტორიაზე მოხალისეების სამუშაოები შეჩერებულია, კერენი ამბობს, რომ ის მოხალისედ მუშაობას მზიურის ტერიტორიასა და სვანიძის ქუჩაზე გააგრძელებს.
დაზიანებები ახლა ამჯერად არ მაქვს, მაგრამ მაინც მინდა, რომ პრევენციის მიზნით გავიკეთო, რადგან ვაპირებ შაბათკვირას ისევ გავაგრძელო მუშაობა.
სტიქის შედეგად დაზიანებულ უბნებზე მომუშავე მოხალისეებისა და მაშველებისათვის იმუნიზაციის ცენტრი ანტიტეტანურ აცრას უფასოდ აკეთებს. აცრის ჩატარება 24 საათის განმავლობაშია შესაძლებელი იმუნიზაციის ცენტრში, რომელიც ტაშკენტის ქუჩაზე მდებარეობს. გარდა ამისა, აცრის ჩატარება შესაძლებელია თბილისში მოქმედ კიდევ 3 კლინიკაში. იმუნიზაციის ცენტრის ქირურგი ბადრი ბაზაევი სტიქის ზონაში დაზიანებულ მოხალისეებს ამოწმებს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, აცრის ჩატარებამდე ექიმი აფასებს ჭრილობის სიღრმეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ტარდება აცრა, რათა არ განვითარდეს ტეტანოსი.
ყველა ვინც გარეთარემოსული არ ჭირდებათ, კონსულტაციაზე არიან.
რა ტიპის დაზიანებაზე უნდა მოგმართონ აუცილებლად?
კანის ძალიან უბრალოდ დარღვეულია, მაგრამ ძალიან ისეთი პანიკაც არ არის საჭირო, რომ იყოს, რომ აი უკვე ხალხი მოდის როგორ რაღაცაზე იცით, რომ აი ფაქტიურად ვერ პოულობენ დაზიანებას და იმაზე და ესეც ახლა ნამეტანია. მაგრამ ჯობია კი ბატონო მოვიდეს, ვიდრე თვითონ ვერ გადაწყვიტავს ჭირდება თუ არ ჭირდება. ექიმი უნდა შეაფასოს. ნაჩხლეტი ჭრილობები აქვს ძირითადად დაკაწრინ სიმინძურეში კონდათ რა ასე შეხება და იქიდან შესაძლებელი იყო და იქ არის ფეკალიები, მცხოველების, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და შესაძლებელი გამეთარეს დაავადება ტეტანოსი.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, ყველა ის ადამიანი, რომელიც სტიქის ზონაში მუშაობდა და სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო, ასევე ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ არიან აცრილები ან არ ახსოვთ თავიანთი ვაქცინაციის სტატუსი, აუცილებლად უნდა მიმართონ იმუნიზაციის ცენტრს. მათივე განმარტებით, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებით 72 საათი ითვლება ნორმალურ პერიოდად დაზიანების მიღებიდან და ეფექტურია ანტიტეტანური ვაქცინაცია. გიორგი ბორცვაძე, თავდაცვის სამინისტროს მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის წარმომადგენელი, მზიურის შესასვლელთან დგას და მოხალისეებს იმ წესებს აცნობს, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ სტიქის ზონაში მომუშავე მოხალისეებისათვის გაავრცელა.
აქ უშვებენ მოხალისეებს მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური ტანსაცმელით, ჩაფხუტით, ბოტებით, ეგრეთ წოდებული ბოტებით, ყელიანი ბოტებით და ხელთათმანებით, მაგის გარეშე არ შეიძლება.
რაც შეეხება რეკომენდაციებს მოხალისეებისათვის, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ გვერდზე ვკითხულობთ, ინფექციების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მუშაობისას სხეული მაქსიმალურად უნდა იყოს ტანსაცმლით დაფარული. აუცილებელია ჰიგიენის წესების დაცვა და ნიღბების გამოყენება. თუმცა, მიუხედავად ამ რეკომენდაციებისა, მზიურის ტერიტორიაზე კვლავაც მუშაობენ მოხალისეები შესაბამისი ჩაცმულობისა და აღჭურვილობის გარეშე. მზიურის ტერიტორიაზე გახსნილია სამედიცინო პუნქტებით, სადაც სტიქის ზონაში მომუშავეებს საჭიროების შემთხვევაში პირველადი სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას. ვიფასონსონებ ახლა მე შემოგთავაზებთ კიდევ ერთხელ გუშინ გავიდა ეთერში სადისკუსიო მაგიდა ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა უკვე პრობლემა, რომელიც გააჩინა თუ წარმოშვა თუ უფრო უკეთესად წარმოსახა იმ ტრაგედიამ, რომელიც 13-14 ივნისის ღამით მოხდა. შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება, რა გველის ძლიერი ნალექის შემთხვევაში დღეს და როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფო სტიქიის დროს. ბოლო დღეების მოვლენების განმავლობაში არაერთი შეფასება, პროგნოზი თუ რეკომენდაცია მოვისმინეთ ამის შედეგად, მომავალში ალბათ ეს გაგრძელდება. რაც დრო გადის, უფრო ცხადი ხდება, რაც ისტომები იყო დაშვებული, რაც მეტი დრო გავა, ალბათ უკეთესად უნდა გამოჩდეს ეს. ამ პრობლემების გარშემო რადიო თავისუფლების მრგვალ მაგიდასთან დღეს საუბრობენ გეოგრაფიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი დვალაშვილი და თბილისის უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე. ისინი ჩემმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მიიწვია თბილისის სტუდიაში.
გავიდა რამდენიმე დღე სტიქიდან და ალბათ უკვე არის რაღაც შესაძლებლობა გავაანალიზოთ პრინციპში რა მოხდა თბილისსა და მის შემოგარენში. რამდენად არსებობს საერთოდ ერთიანი პოზიცია პროფესიულ წრეებში რა მოხდა?
მოხდა მართლაც ძალიან ისეთი დიდი სტიქიური კატასტროფა. მდინარე ვერეს ხეობაში, წყლენთი ბეტანიის მონაკვეთზე მოწყდა დიდი მოცულობის მეწყერი, რომელმაც დაახლოებით, როგორც გეოლოგები ამბობენ, 1,000,000 მეტრ კუბამდე ნატალი მასალა ჩაიტანა მდინარე ვერეს კალაპოტში. ეს ძალიან დიდი მასაა, ეს თითქმის დევდორაკმა ჩაიტანა აი ეს მასა. ამას ემატება ის, რომ ეს იყო ტყის მასივი და რამდენი რაოდენობით მერქანი ჩაიტანა და გადაკეთდა მდინარე ვერე, ანუ შეიქმნა ხელოვნური კაშხალი და დაიწყო წყლის დაგუბება მდინარეზე. მიზეზი რატო მოხდა, ხომ? ამის მიზეზი ძირითადად არის მოსული ატმოსფერული ნალექები, ანუ წვიმა იმ პერიოდში იყო ძალიან დიდი ინტენსივობის. ვაშლი ჯვარში არის გაზომილი თბილისში და ნუ ახლა იქ არ იყო ესეთი დიდი ინტენსივობის დაახლოებით, როგორც ამბობენ 45 მმ-ია. ეს არის ის რაოდენობა, რომელიც არ გამოიწვევდა დაუშვათ, მაგრამ იქ ძალიან დიდი იყო. წყალდიდობის ტალღის ჩამოყალიბება ხდება იმ ნალექებით, რომელიც სათავეში მოდის მდინარის. სადღაც მანგლისში, კოჯორში, აი რა ნალექი მოდიოდა. ამბობენ ვიზუალური დაკვირვებით, რომ ეს იყო დაახლოებით 180 მმ ნალექი. ეს ჩემო გიორგი, ეს დაახლოებით 40%-ია წლიური ნალექების რაოდენობის. ეს მოვიდა რამოდენიმე საათში. სწორედ აი ამან გამოიწვია მეწყერის წარმოქმნა. ამის შემდეგ მდინარის დონე მაიწია საკმაოდ იმ ადგილას, გახეთქა ეს ხელოვნური კაშხალი და წამოიღო ეს მასა. ანუ ახლა მარტო წყლის ნაკადი კი არ მოედინებოდა, მოდიოდა ტალახი, მოქონდა მას ქვები, მოქონდა მას დაშლილი ქანები, ხის მერქანი, დიდი სიჩქარით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქანები დიდი აქვს მდინარე ვერეს. იმ ადგილას ჩვენი ლაბორატორია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია მდებარეობდა და წყლის დონე მაიწია 15 მეტრი, დაახლოებით 13 მეტრი ზოგი ამბობს. მაგრამ ეს საკმარისი იყო იმისთვის, რომ დაწნევით წასულიყო კაგლიჯა კიდევ ის გვირაბის ამ წყალმა და მოხდა ის, რაც ნახეთ პოლემიკაში.
იცით სტიქიისგან რომ არავინ არის ახლა დაცული, ეს გასაგებია ბუნებრივი მოვლენა, მით უმეტეს საქართველოს ისეთ გეოგრაფიულ არეალში ეს ყველას გვესმის, თუმცა მაინც გაგვიჩნდა ადამიანებს შეკითხვა, შეგვეძლო თუ არა რაღაცნაირად თავიდან აგვეცილებინ. ყოველ შემთხვევაში იმ დოზით ან წინასწარ რა მოგწოდნოდა რომ არ ყოფილიყო მსხვერპლი ამ ხელა და ზარალით შესაბამისად უფრო ნაკლებ. იგივე ადრეული შეტყობინებების სისტემა ახსენეს ამ ბოლო დღეებში მეტეოროლოგიური სადგურების შესაბამისად ჭურვილი, ეს რომ მქონოდა იქნებ გადარჩენილიყავით. არის ეს ასე ვთქვათ, აი რა არგუმენტები არსებობს?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს იყო იმდენად მასშტაბური მოვლენა, რომელიც შეიძლება საუკუნეში ერთხელ მოხდეს და ესეთ პროცესთან შეიძლება სხვა დამატებითი საქმიანობა უძლური გახდარიყო, მაგრამ ჩვენ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, ძირეულად უნდა შევაფასოთ ეს პრობლემა, რაც მოხდა. ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ მოიშალა დამოკიდებულება, მეცნიერული მიმართულების დამოკიდებულება ისეთი დარგების მიმართ, როგორც არის ჰიდროლოგია, გეოლოგია, გეომორფოლოგია და აი ზუსტად აი მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ის დაკვირვებები, რომელიც რეგულარულად წინა წლებში მიმდინარეობდა და იყო ის შესაბამის უწყებებში ხელმისაწვდომი, სამწუხაროდ დაინტერესება აღარ იყო ამის მიმართ. ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორია, რომელიც სამწუხაროდ 13 ივნისის მერე იქ საერთოდ განადგურდა, რეგულარულად აწარმოებდა დაკვირვებებს და ერთ ფაქტსაც ვიტყვი, თანამშრომლებმა ძალიან საინტერესო პროექტი წარმოადგინეს, აქვს ჩვენ პროექტი ეს ვარიანტი, წარადგინეს ეს კონკურსი
Ուստավելիս
փոչի და სამწუხაროდ ეს არ ჩაითვალა პრიორიტეტად და დაფინანსება ვერ მიიღო.
რა პროექტი იყო ესა?
აი ეს არის ზუსტად ის პროექტი წყალმოვარდნების რისკის შეფასება მდინარე ვერეზე და ეს იყო ზუსტად ის თემა რაზედაც რაც მოხდა. თუ მოხდებოდა დაუშვათ ამ პროექტის დაფინანსება უკვე დაიწყებოდა იქ იყო მეტეოსადგურის შექმნა ახალი, იმიტომ რომ უნდა ცოდნოდა ჩვენ რა ხდებოდა ნალექების რაოდენობა თვით წერი თანამედროვე დონის მეტეოსადგური და კვლევები მდინარე ვერეს ხეობაში. ამ პროექტი შექმნის აუცილებლობა წამოვიდა იქიდან რომ მდინარე ვერე არ არის ისეთი სახუმარო მდინარე, ეს მართლაც ერთ-ერთი თული მდინარეა საქართველოს მდინარეებს შორის და საკმაოდ ძველი მასალები იყო ჰიდრომეტეოროლოგიის ლაბორატორიაში, რომელიც თავის დროზე აკადემიკოსმა გივის სვანიძემ დააფუძნა და ფუნქციონირებდა. აი ზუსტად არსი ამ პრობლემისა იქიდან დაიწყო. რაც შეეხება თავარი დარტყმა ზუსტად იმ გვირაბმა მიიღო, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ თავის დროზეც არისო ეს შესაძლებელი იყო ბატონი დავითი ალბათ დამეთახმება რომ უფრო ფართო გაკეთებულიყო და პირველი პრობლემა შეიძლება იქ გაჩნდა და შემდგომ უკვე გზის გაყოლებაზე.
რამდენიმე წლის წინ გაუქმდა გეოლოგიური დეპარტამენტი სამინისტროში. ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურებს არ აქვთ შესაბამისი ტექნიკა, ერთი ზონდია თუ არ ვცდები, ნუ
მარტო ტექნიკაზე კი არა.
რაც არის, არ არის გეოგრაფიულად
კარგად. მონიტორინგი მოიშალა ჰიდრომეტეოროლოგიურ.
მონიტორინგი თბილისში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, აი ვიკვლევდით ამ დღეებში, არ არსებობდა არანაირი მოკლედ კვლევა და მონიტორი. აი მაშინ ძალიან ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რის იმედად არის მაშინ ქალაქი?
აი ესეთი საკითხების გადაწყვეტისას პროფესიონალებს არ ეძახიან. მე მქონდა ბევრი შემთხვევა, რომ აი ჩამოსულან კოლეგები აზერბაიჯანიდან, ბაქოს უნივერსიტეტიდან მაგალითად, რაღაც განხილვაზე საკითხის და ქართული მხრიდან არც ერთი ჰიდროლოგი არ მჯდარა იქ. იჯდნენ იურისტები, ბიოლოგები, ანუ ყველა სპეციალობის გარდა ჰიდროლოგიის.
რატომ? რის რა არის ამის მიზეზი? არ გეკითხებიან აზრს ხელისუფლება?
არა, არავინ არაფერს არ მეკითხებს. არასოდეს არაფერი ისეთ რჩევა არ უკითხიათ. არის პროფესიონალური შეფასება უნდა
და ინტერესებში. ეს უფრო დასუკწლებში კაფიოთი.
გამოხატული ფორმა იყო, რომ არ გეძახი და მორჩი.
მაგალითი ქონდა 2012 წელს, როცა ურთაჭალაში მოხდა დაახლოებით იგივე და იქაც რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. მაშინაც ვილაპარაკეთ, მაგრამ კვლევა ან რაღაც შეფასება ჩვენ არ გვინახავს, რატომ მოხდა და მას მერე იყო თუ არა საფრთხე. დღეს ამ წუთში თქვენ შეგიძლია თქვათ თბილისში სხვაგან კიდე რა ვითარება, სხვაგან თუ არსებობს ესეთი ცხელი წერტილები, სადაც ხვალ შეიძლება იგივე მოხდეს, რომ მოვიდეს უხვინავი.
აი წარმოიდგინეთ, რომ თბილისის განლაგებული და გაშენებულია ქვაბულში, როდესაც თბილისის ქვაბულში. ამ ქვაბულში ყოველი ხრიდან ან მშრალი ხევი ან პატარა მდინარე ჩამოედინე. წარმოიდგინე ხა დავიწყოთ ხო, აი ბიღმის ხევი,
დანის ხევი,
დანის ხევი, ლოჩინის
ხო, აგეთ 20-მდე ხევია ჯამში ეს პრობლემატური.
აი ყველა ეს ხევი არის რისკ ფაქტორი. ანუ რისკო ზონაა. იქ რა მოხდება? ძნელი საპროგნოზო
არის შესწავლილი, მაგალითად რა შეიძლება აი თავისუფლების მოედანს, რომლის ქვეშაც თუ არ ვშდები სოულაკის ხევი გადის, შეიძლება თუ არა დაემუქროს საფრთხე ან ვარაზის ხევს, სადაც ასევე გადის წყალი.
რისკი ნამდვილად არსებობს, თუ დაფიქსირდება კრიტიკულზე უფრო მეტი რაოდენობით ნალექი, რასაკვირველია ეს პრობლემები განვითარდება. სავარაუდოდ დინარე ვარაზის ხევით საშიშდგომარეობაში არის, შეიძლება დინარე ვარაზის ხევმაც მიიღო მონაწილეობა იმ გვირაბის ჩაკეტვაში, მაგრამ სამწუხაროდ დინარე ვარაზის ხევის კვლევა არ ჩატარებული.
არა, ვერ ჩაატარებს, ეს დაფარულია.
ხო, ანუ ხესა შესაბამისი დაინტერესებაც უნდა იყოს და მიზან მიმართული კვლევა.
საერთოდ რაიმე კვლევა ტარდებოდა ამ წლების განმავლობაში? დღეს რომ ხელისუფლება მოგმართავს
ასეთი კვლევები, რომ ჩაატარო, გჭირდება თანხა. გეოგრაფიის ვერცეთ დარგი ვერ განვითარდება, თუ არ აქვს საველე სამუშაოები გაკეთებული. და ეს საველე სამუშაოები რომ შეასრულო, ну заходите экспедиция შეგწესდა შეგწახვიდე კიდე დაფინანსება სამწუხაროდ ესე დაფინანსება არ არსებობს არ უნდა მოიპოვო გრანტი მაგრამ აი ბატონი გიორგი მახსენა ქონდა მიცემული გრანტი ზუსტად ამ საკითხებზე მაგრამ არცნეს რომ ეს
იყო მნიშვნელოვანი
უცხოელმა ექსპერტებმა შეაფასეს მაქსიმალურად
ქართველებმა
ჩააგდეს
იცით ბევრი ლაპარაკი მოვისმენთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში მდინარეების მართვაზე მთის მდინარეების განსაკუთრებით ვერეს ხასიათზეც ბევრი ლაპარაკეს იმაზე რომ ასეთ მდინარეს ჭირდება დატბორვისთვის მეტი სივრცე და ასე შემდეგ აი თქვენი შეფასებით კიდევ ერთხელ რომ ვთქვათ ასეთი ტიპის მდინარეებს როგორ უნდა მოვეპყრათ ანუ საერთაშორისო სტანდარტებით თუ მეცნიერო სტანდარტებით რა შეიძლება არ დავმართოთ ესეთ
მდინარე რომ მართო, ანუ დარეგული რომ ისი, ასე ვთქვათ, ქცევა. ჭირდება გარკვეული სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობები. ვერაზე, მაგალითად, მე დარწმუნებული ვარ, ნუ კომუნისტებმა დაუშვეს შეცდომა დაუშვეს, როდესაც ის პირველი გვირაბი ააშენეს, გაჭრეს საერთოდ ეს გზა, ვაკესაბურთალოს შემაერთებელი სხვანაირადაც შეიძლება დაგაკეთება, მაგრამ ის პერიოდი ისეთი იყო, ვერ ჩავერევით და არც აგვაქვს უფლება ალბათ რამის თქმის. ფაქტია, რომ რაღაც გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული. დღეს ალბათ, ესაა ჩემი სუბიექტური აზრი, საჭიროა კაშხლების მშენებლობა მდინარე ვერის ხეობაში. ერთ-ერთი ასეთი კაშხალი დაპროექტებულიც ჰქონდათ კომუნისტებს, ეს არის უნივერსიტეტის მაღალი კორპუსთან, ბაგების კორპუსებს თუთხალაკს რო ეძახიან, შევიწროებული ადგილია და ამით მოიხსნება აი ამ კაშხლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება აი ასეთი კატასტროფული ხარჯების დარეგულირება. ერთ-ერთი ასეთი, ეს არის ცნობილი თან სოფლიოში გავრცელებული ასე ვთქვათ ღონისძიება, რომელიც შეამცირებს და შეამცირებს, რომ აღარ იქნება ესეთი კატასტროფული მოვლენები.
თქვენი რეკომენდაცია რა არის ხელისუფლების მიმართ? რა უნდა გაკეთდეს? აი რას ფიქრობთ?
პირველ რიგში ჩემი აზრი არის ეს, რომ უნდა დავიწყოთ ესეთი სამეცნიერო მიმართულებების მიმართ უფრო მეტი ინტერესის გამოჩენა. ბოლო პერიოდში პრიორიტეტი გამოიყო დარგების და 21 სამეცნიერო მიმართულება ბაკალავრიატის საფეხურზე დაფინანსდა. მათ შორის არ აღმოჩნდა სამწუხაროდ არც გეოგრაფია, არც გეოლოგია. ეს მივდივართ იქეთკენ, რომ თუ ჩვენ ვერ გავზარდეთ პროფესიონალები, მეცნიერები, უახლოეს მომავალში ვინ უნდა იკვლიოს ის პროცესები, რაც საქართველოში ყოველ წამიერად არის მოსალოდნელი და ფაქტებიც ფიქსირდება. ანუ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ დარგებს და ასევე ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც იგეგმება თუ იგეგმება უკვე მეცნიერული კვლევების გარეშე და საკმაოდ ფუნდამენტური შეფასების გარეშე წარმოუდგენელია. თუ შეფასება არ მოხდა, იქ ვერც ერთ რეკომენდაციას ვერ მიცემ უპირატესობას და ამიტომ პირველი უახლოეს მომავალში ეს უნდა დაისახოს პრიორიტეტად და შემდგომ უკვე ის პროექტები, რაც იგეგმება, სხვა ალტერნატიული პროექტები, რაც არის ძალაში თუ შესაბამისად შეიძლება დაიგეგმოს, ის უნდა გადაწყდეს ერთობლივად.
აი ვერ ჯერჯერობით მაინც რჩება ყველაზე ცხელ წერტილად, არ ვიცი ცით რა მოხდება, ხო ისევ რომ მოვიდეს დიდი ნალექის სტიქის საფრთხე ისევ არსებობს, ხვალ რომ წვიმა მოვიდეს, აი ჩვენ დავსვით ეს კითხვა პირველივე დღეებში, ისევ მოვიდეს ასეთი ნალექი, რას უნდა ველოდოთ იმ ვითარებაში, რაც იქ არის ახლა?
იგივეს.
კი. გუშინ იყო ეს მცირე დინარე ვერეს ხეობაში, მთელ ამ პერიმეტრზე 45 კილომეტრი სიგრძის არის ეს დინარე, საკმაოდ დიდი ნაშალი დაგროვდა. ის ნაშალი დროთა განმავლობაში დინარის ხეობაში წამოვა. შეიძლება კიდევ ჩაიხერგოს დინარის კალაპოტი და კიდევ ანალოგიური პროცესები განვითარდეს.
აი დღეს ყველაზე სასწრაფოდ, ასე ვთქვათ, თქვენი აზრით რა არის გასაკეთებელი, რომ იგივე არ განმეორდეს თბილისის სხვა უბნებში?
უნდა შეკრიბონ პროფესიონალები, ანუ დინა კომისია და არქან ვინა ჯგუფი, არ ვიცი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს და გადაწყვიტონ ეს საკითხი მეცნიერული კვლევების საფუძველზე და არა პოპულისტურად და არა, ხო, და კიდევ აუცილებლად უნდა თქვა, რომ პოლიტიკური ცნობა გამოვიდეს,
ნაწილი უნდა ჩამოვაშოროთ,
უნდა ჩამოვაშოროთ ამ
ვიღაცის გადაბრალება
არ შეიძლება ამის გაკეთება, იმიტომ რომ
დროიკარგება ამაში,
ამაში დროიკარგება და კვლევები არ იქნება საფუძვლიანი.
დიმოსამსვლელებო, თქვენს მენდით ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომელიც გუშინ გავიდა ეთერში, ასევე და დღეს გავიმეორეთ, რომლის სტუმრები იყვნენ გეოლოგიის დოქტორი, გეომორფოლოგი გიორგი დვალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის ხელმძღვანელი ჰიდროლოგი დავით კერესელიძე. მოგზაურს ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა, საუბრის თემა იყო რას უნდა ველოდოთ თბილისის მშრალი ხევებისა და პატარა მდინარეებისაგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Seen the little piggies crawling in the dirt, and for all the little piggies life is getting worse, always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirt? You will find the bigger piggies stirring up the dirt, always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need, the damn boot whacking. Thank you.
საქართველოს მთავარი პროკურატურა კაბელების საქმეთ წოდებულ ამ განხილვაზე დაკავებული თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად გირაოს შეფარდებას ითხოვს. ამ შუა მდგომლობით პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა დღეს. პროკურატურა გავრცელებულ განცხადებაში წინასწარი პატიმრობის გირაოთი შეცვლის აუცილებლობას იმით ხსნის, რომ 28 ივლისს იწურება წინასწარი პატიმრობის 9-თვიანი ვადა და ამ დრომდე სასამართლოს შემაჯამებელი გააწყვეტილების მიღებას ვერ მოასწრებს, თუ იმას გავითვალისწინებს, რომ წინასასამართლოს ხდომებმა 3 თვეს გასტანა. ნინო ხარაძე.
მთავარი პროკურატურა თავის შუამდგომლობას სასამართლოს წინაშე ორი მიზეზით ხსნის. ერთი, რომ 28 ივლისამდე, ანუ 9-თვიანი პატიმრობის ვადის ამოწურვამდე თბილისის საქალაქო სასამართლოს შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებას ვერ მოასწრებს და მეორე მიზეზი კი პროკურატურის განმარტებით იმას შემდგომარეობს, რომ წინასასამართლო განხილვისას გადალახულია მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხის განხილვის ეტაპი. პროკურატურის მიერ სასამართლოში წარდგენილი ყველა მტკიცებულება ცნობილია დასაშვებად, ანუ კანონის დათვით მოპოვებულ მტკიცებულებად. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით შემცირებულია ბრალდებულების მხრიდან მოწმეებზე გავლენის მოხდენის და მტკიცებულებების განადგურების რისკები. ბრალდებულების მიმართ გამოყენებულმა პატიმრობამ გამოიღო პრევენციული შედეგი, რამაც გამოიწვია მიმალვის ახალი დანაშაულის ჩადენისა და ბრალდებულებსა და მოწმეებს შორის არაკანონიერი გარიგების განხორციელების საფრთხეების შემცირება, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ბრალდების ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად, 19 ივნის დანიშნულ სასამართლოს ხდომაზე ბრალდებულთა ადვოკატები თავადაც აპირებდნენ წინასწარი პატიმრობის გაუქმების მოთხოვნით შუამდგომლობის დაყენებას. წინასწარ პატიმრობაში მყოფი 5 პირის ერთ-ერთი ადვოკატის ლევან სამუშიას განმარტებით, პროკურატურას ალბათ სურს, რომ გარკვეულად გაანეიტრალოს ის მძიმე შეცდომები, რაც მთელი 8 თვის განმავლობაში დაუშვეს.
ბრალდების ეს პოზიცია გარკვეულწილად განპირობებულია იმით, რომ მტკიცებულებები არ გააჩნიათ ამ შემთხვევაში. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დაცვის მხარე ხვალ სასამართლო პროცესზე მოითხოვს, რომ ყოველგვარი ახოთი ღონისძიების გარეშე იქნა ჩვენი დაცვის ხოდები დატოვებული და არცერთი სახით ახოთი ღონისძიება არ დარჩეს ძალაში. საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი დაცვის ხოდების უდანაშაულობა დადასტურდება.
რაც შეეხება პროკურატურის მტკიცებულებებს, ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა ნაწილი, კერძოდ, რომელიც შეეხებოდა სასაქონლო და საინჟინრო ექსპერტიზის გამოკვლევის და დასკვნით ნაწილს, სააპელაციო სასამართლომ დასაშვებად ცნო. მას შემდეგ, რაც მტკიცებულებათა დაუშვებლობის თაობაზე საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება პროკურატურამ სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. პროკურატურა სახის შენარჩუნებას ცდილობს, ასე გამოეხმაურა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია პროკურატურის გადაწყვეტილებას.
პროკურატურის ეს ნაბიჯი ნიშნავს იმას, რომ მათ აქვთ სურვილი შეინარჩუნონ სახე იმ გარდაუვალი გადაწყვეტილების წინადგით, რომელიც მოსალოდნელია ხვალმე იყოს სასამართლომ ამ უდანაშაულო 5 ადამიანის პატიმრობიდან გათავისუფლების შესახებ. ივანიშვილის პოლიტიკური ტყვეობიდან 5 უდანაშაულო ადამიანის გამოხსნა იქნება ასევე დიდი ნაბიჯი საომავლოდ ყველა უსამართლო და უდანაშაულოდ დაჩაგრული ადამიანის გათავისუფლების საქმეში.
ბიძინა ივანიშვილმა თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მედიის მიერ დასმული შეკითხვის საფუძველზე უპასუხა და განაცხადა, რომ ირაკლი ანასანია საკითხის პოლიტიზირებით ცდილობს მის დამი თავდაცვის მინისტრობის დროს გაჩენილი ეჭვების გადაფარვას და რაღაცის დამალვას.
ისევ ბლებში ანასანია, ისევ ცრუობს, ისევ ყალბია, ესე ვიტყოდი, და სამწუხაროა, რომ აგრძელებს და სხვანაირად ვერ ახერხებს. თავდაცვის მინისტრის მოვალეობა, რომელიც იყო გუნდის წევრი, თავრობის წევრი, მაქსიმალურად ხელი შეეწყო გამოძიებისთვის. ნაცვლად ამისა, მან ადრე თუ ეჭვიწოდა მისი ქმედებები, დღეს უკვე დასაბუთა და ბოლო განცხადებაც თქვენი რაც გაიხსენეთ, დღეს რაც გაუკეთებია და მე არ მინახავს, ესეც აქეთ ამ ხარეს მიდის, რომ პოლიტიკური სპეკულაციებით და ყალბი ქმედებებით აქვს სურვილი გადაფაროს რაღაც, რაც მას აშფოთებს.
ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან განსხვავებით თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი მიესალმება პროკურატურის გადაწყვეტილებას წინასწარი პატიმრობის ნაცვლად გირაოს შეფარდების მოთხოვნით მიმართო სასამართლოს.
ვიცით, რომ ჩემი ხელმოწერა არის ორივე შუამდგომლობაზე, მაშინ როგორც პარლამენტის წევრის, ამ ადამიანების თავდაცვის გათავისუფლებაზე. ამიტომ მე საერთოდ იურისტთა იმ ჯგუფს ვეკუთვნი, რომლებიც ვერ ხედავენ ღირებულებას ადამიანის პატიმრობაში, თუ კი არ არის ჩადენილი ძალადობრივი დანაშაული.
ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი აზრი გამოთქვა სახალხო დამცველმა. ოჩანანუაშვილის სიტყვებით, საქმესთან დაკავშირებით არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობდა, რის თაობაზეც არაერთხელ ითქვა და იმედია პროცესი მალე დასრულდება, ისე რომ ყველა კითხვას პასუხი გაეცეს. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე სასამართლოს ხდომა 19 ივნის განახდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
We'll be right back.
not the unsure thing. Like scoring with the beauty of the county, it always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be ready. It's got to be the unsure thing. Then the Bentley Continental with the brandy always makes the old bell ring. And when it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. Go where I want, do what I want, I don't give a damn about it. Today I lost a packet at Wincanton. In the 250, all on the nose and no one counting, nothing wishy-washy in between. Back when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see, it was just like being given an incredible permission. The rules don't apply to me. And when it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. Go where I want, I do what I want, and I don't give a damn about it. Take a break from the brushes of the night. I always took a fancy to the ones heading straight into the teeth of the gun.
Ჩვენი გადაცემა გრძელდება როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. რუსეთზე გიამბობთ. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი ვერ მოგვარდება მალე და მიეკუთვნება კრემლის მიერ ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებას დასავლეთთან. აი ესე ფიქრობს რუსი ბიზნესმენი და პრეზიდენტ პუტინის ცნობილი ოპონენტი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელმაც თავისი შეხედულებები გუშინ გაუზიარა ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის მონაწილეებს. კიდევ რა თქვა იქ ხოდორკოვსკიმ, მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
მიხაილ ხოდორკოვსკი ფიქრობს, რომ დასავლეთთან რუსეთის დაახლოება შეუძლებელია, სანამ ხელისუფლების სათავეში რჩება პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ხოდორკოვსკი რუსეთში ერთ დროს უმდიდრესი ადამიანი იყო, კომპანია იუკოსის დამფუძნებელი. იუკოსი ერთ დროს იმდენ ნავთობს აწარმოებდა, რამდენსაც მთელი კატარი უშვებს. ახლა კი ხოდორკოვსკი ემიგრაციაში ცხოვრობს, მას შემდეგ რაც 10 წელი დაჰყო ციხეში რამდენიმე ბრალდების, მათ შორის თახლითობისა და ფულის გათეთრების ბრალდებების საფუძველზე. თავად ხოდორკოვსკი და მისი მხარდამჭერები ამტკიცებენ, რომ რუსეთში მისი სამართლებრივი დევნა პოლიტიკურად იყო მოტივირებული, პოტენციური საფრთხის გამო, რომლის შექმნაც მიხაილ ხოდორკოვსკის პუტინის მართლობისთვის შეეძლო. 17 ივნის ხოდორკოვსკიმ ვაშინგტონში კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას გამოთქვა მოსაზრება, რომ კრემლმა ხელოვნურად შექმნა დაპირისპირება დასავლეთთან. მას სჭირდება მტრის ხატი, რათა რიგითი რუსების ყურადღება გადაიტანოს პრობლემებიდან, როგორიც არის კორუფცია და ძალაუფლების მქონეთა არაკომპეტენტურობა.
Сейчас путинская Россия идёт путём самоизоляции.
Путинის რუსეთი ახლა თვით იზოლაციის გზას ადგას, მაგრამ ეს არის მცდარი გზა და პუტინის შემდეგ ვითარება აუცილებლად შეიცვლება.
Неизбежно изменится.
განაცხადა ხოდორკოვსკი. 2013 წლის მიწურულ სოჭის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ის შვეიცარიაში ცხოვრობს და ხელმძღვანელობს მოსკოვში დაფუძნებულ უფლებადამცველ ჯგუფს ღია რუსეთს. ეს ორგანიზაცია მიზნად ისახავს პუტინის მართველობის ალტერნატივების გააზრებას და მკაცრად აკრიტიკებს კრემლს.
Та система, которая построена Путиным.
Система, რომელიც პუტინმა ააშენა, უკიდურესად წინააღმდეგობრივია, მაგრამ მასში ძალიან იოლად გაერკვევა მართვის სფეროს ნებისმიერი სპეციალისტი. მან ააშენა უკიდურესად ცენტრალიზებული ვერტიკალური სტრუქტურა, რომელიც ჩაკეტილია ერთი ადამიანის გარშემო.
Замкнутую на одного человека.
განაცხადა ხოდორკოვსკიმ ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე და შეკრებილებს გააცნო თავისი შეხედულება პუტინის სისტემის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე.
В чём преимущество этой структуры? Она легко мобилизует.
Рашим договорилось сам структурის უპირატესობა ის იოლად ახდენს რესურსების მობილიზებას მისთვის საჭირო ამოცანებისთვის. რაში მდგომარეობს მისი ნაკლოვანება, რაოდენობა ამოცანებისა, რომელთა მოგვარებაც ამ სისტემას შეუძლია, შეზღუდულია იმ ამოცანების რაოდენობით, რომელთა დამახსოვრებაც შეუძლია ერთ ადამიანს. მეტიც, მთელი ეს სისტემა ამ ადამიანს ეყრდნობა და იმ შემთხვევაში, თუ ის ავად არის, ან გარკვეულ ემოციურ სირთულეებს განიცდის, ეს იწვევს მთელი სისტემის დესტაბილიზაციას.
Вся система дестабилизируется.
თავად მიხაილ ხოდორკოვსკის რუსეთი წარმოუდგენია მომავალში დასავლეთზე ორიენტირებულ ქვეყნად პუტინის მართლობის დასრულების შემდეგ.
Россия единственная северная страна мира.
რუსეთი არის მსოფლიოში ჩრდილოეთის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც არ გადასულა დემოკრატიაზე.
ხოდორკოვსკი არ უთქვამს, როგორ ესახება რუსეთის დემოკრატიზაციის პროცესი, მაგრამ თქვა ის, რომ შეერთებული შტატები მთელი დასავლეთი უნდა მოემზადოს მომავალში რუსეთთან დასაახლოებლად, რაც საბოლოოდ ევროკავშირში და ნატოში მის გაწევრიანებას უნდა გულისხმობდეს. თუმცა მანამდე კიდევ დიდი დრო რჩება. უკრაინასთან რუსეთის კონფლიქტი, ყირიმის ოკუპაცია და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების დახმარება ხოდორკოვსკის აზრით კიდევ დიდხანს გაგრძელდება, შესაძლოა ორი კორეის დაპირისპირებასავით დიდხანს. შეერთებულ შტატებს მართალი არჩევანი არ აქვს უნდა დაეხმაროს უკრაინას, მაგრამ რუს ბიზნესმენს გონივრულად არ მიაჩნია კიევისთვის იარაღის მიწოდება. ხოდორკოვსკი მიიცის, რომ რუსების უმრავლესობას უკრაინის კონფლიქტი ისედაც მიაჩნია შეერთებულ შტატებთან რუსეთის დაპირისპირებად. კიევის იარაღი თახჭურვა ამ შეხედულებას გაამყარებდა. შემდეგ შეერთებულ შტატებს მოუწევდა უპასუხო შეკითხვას, მზად არის თუ არა კონფლიქტში ჩასართველად და გასამართლებლად, ვინაიდან თუ ამას არ გააკეთებს, რუსეთში ჩათვლიან, რომ ამერიკა დამარცხდა. ასე ფიქრობს მიხაილ ხოდორკოვსკი, მან თავის შეხედულებებზე ისაუბრა ვაშინგტონში 17 ივნის გამართულ შეხვედრაზე.
მარიამ ჭაურელი, კი ამბობდით, როგორც თვითონაც გითხრათ, რუსი ბიზნესმენის, პრეზიდენტ პუტინის ცნობილი ოპონენტის მიხაილ ხოდორკოვსკის ერთ გამოსვლას, რომელიც მან ვაშინგტონში მოაწყდა, სადაც მან რუსეთის შესახებ ისაუბრა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поет православный ансамбль древнего церковного пения «Сретенье». В ансамбле пятеро. Из Харькова, Днепропетровска и из Германии. Руководит ансамблем Игорь Сахно.
Я сейчас превратился в собирателя самородков духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Но это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Передачу о церковном богослужебном пении вы сможете услышать во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы – цирковые животные.
На манеже клоун Игорь Таборский.
Игорь, вам приходилось работать в цирке с животными?
У меня был очень симпатичный Артоша, звали Артамон. Буратино все помнят, наверное. Маленький, черненький, страшно умный.
Вы назвали его очень умным. А все-таки какие звери самые умные? Может быть, все же обезьяны, а не собаки?
Вы знаете, спросите любого дрессировщика в цирке, какие звери самые умные, он обязательно назовет тех зверей, с которыми он работает.
Дрессировщик – это профессия все-таки или призвание? Почему люди выходят на манеж и рискуют жизнью? Я говорю о дрессировщиках, которые работают с хищниками.
Цирк – это такой мир, где многие люди рискуют жизнью. И, в общем-то, ничего особенного воздушный гимнаст, летающий под куполом цирка, не видит в работе дрессировщика. Это ничуть не более опасное занятие, чем его. Нельзя работать со зверями, не любя их. Просто невозможно.
Мне кажется, по крайней мере, со стороны, что некоторые дрессировщики на манеже ведут себя очень жестоко по отношению к животным, а вы говорите о любви.
Он артист, то есть он в каком-то определенном образе. Этот образ может быть каким угодно, он может быть специально играть какого-то такого твердого, ну, может быть, даже жестокого человека. На контрасте, смотря какие животные, подавляющее большинство дрессировщиков, кого я знаю, никогда никаких жестокостей по отношению к зверям не допускают. Это просто невозможно. Но это же ваши дети. Я уже даже не говорю, что ваши партнеры. Это больше. Это ваши дети, воспитанники. Вы берете маленькое существо, даже тигр, он почти на ладошке умещается, когда он маленький. Огромный медведь. И вы растите его, вы поите его молочком, кормите с руки.
Игорь, какие звуки можно извлечь из животных на манеже?
Ну, это смотря какую часть животного будете выкручивать.
Хвост.
Да. Ну, животные – это живые существа. Все живые существа издают какие-то звуки. Если вы послушаете, просто послушайте, а не посмотрите работу, допустим, дрессировщиков тигров, львов, вы услышите совершенно определенную звуковую кулису, которая свойственна только этим номерам. Собачки в манеже. Это можно понять сразу, входя в цирк. Вы слышите веселый лай. Морские львы разговаривают в манеже.
Скажи «а». «А», скажи. «А», скажи «а». «А», вот так скажи.
Вы знаете, животные ведь разговаривают. Они не просто произносят звуки. И с животными тоже можно разговаривать.
Есть вот такое международное цирковое эсперанто.
Если будем говорить об эсперанто, то здесь есть очень любопытный пример. Всемирно известный дрессировщик, может быть, один из лучших дрессировщиков вообще во всей истории цирка, Гантер Гейбл Вильямс, сам изобрел язык, на котором он разговаривает с животными. Это смесь английского, немецкого, французского и только им придуманных слов, которые никому не понятны, но животные его понимают и великолепно работают. Он известен тем, что он голосом. Бич в его руках, конечно, есть, хлыст, какая-то палочка, но он практически ей не пользуется. Он отдает команды голосом. Он управляет примерно 20 слонами в трехманежном огромном шапито голосом. У него микрофон в руке, он стоит посередине, и слоны выполняют все его команды только по голосовой команде. Вот мы можем послушать, как российская артистка Яна Шанникова разговаривает со своим конем, и тут же сравнить. У нас есть запись репетиции чешского дрессировщика Ивана Рингла, который работает с тиграми. Это постоянная интонация. Ну давай, ну сделай. Ай, молодец, ай, хорошо, ай, бравушки.
Умница, умница,
умница.
Коврик, коврик, коврик. Ай, молодец, коврик. Лежать, лежать, хорошо, попочку ложи, вот. Лежать, молодец, мальчик лежит. Хорошо лежит мальчик. Да?
Ну давай, просыпайся, сели. Молодец, умничка, сели, 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 сели. Вставай, не хочешь. А вот за это встали? Ай, молодец. Встали, бравушки. Ну, улыбнись на прощание. Улыбнись. Красиво улыбнись. Ай, молодец, улыбочка такая красивая. Красивая? Красивая.
Такио, бенгалик, ай, не фест. Не, не. Такио, ну, добрый, модный, браво. Такио, ну, модный. Джелей, 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 джелей. Ну, ано, таки на ней přijde řada. Ну, ано, ну, он и красный, ано. Ну, он и годный moc. Такио, такио.
Jdeme, dělej. Tak jo, fuj, fuj, ne, ne, ne. Ne. Ještě jdeme.
Чехи говорят, так я прав, ано, браво, бравушки. Интонация одна и та же совершенно.
Не, не, не.
Игорь, я хочу вам включить запись из моего радиоархива. В 93-м году я позвонил в цирк из нашей еще мюнхенской студии Юрию Никулину, и мы с ним разговаривали о животных.
Животные, как и люди, не каждый может выступать в цирке. Не каждый может сделать собака сальто-морталь. Был замечательный, знаменитый цирк Филатова. Как он отбирал? Ему привозили медвежат, и он наблюдал за ними часами. И поэтому цирк потрясал всех. Там были, ну, прямо как артисты, выходили медведи, у которых уже, прямо как говорят, на лице был написан характер. Были медведи смешные, комики. Если уже спросить меня честно, мне жалко зверей в зоопарках, мне жалко зверей в цирке. Все-таки это не свобода. Хотя как будто бы живется им хорошо, если хороший хозяин, хороший дрессировщик. А все-таки, когда я ходил с моим маленьким внуком в зоопарк, я у многих зверей видел тоску в глазах.
Игорь, Юрий Никулин утверждает, что животные, как и люди, бывают талантливые, бывают неталантливые, бывают с юмором. Получается, и здесь неравенство. Одни талантливые, другие нет.
Звери, без сомнения, бывают более талантливые, менее талантливые и просто бестолковые. Жалко ли мне животных в цирке? С одной стороны, да. С другой стороны, и не очень. Вот спросите меня, жалко ли мне людей?
Но эти люди сделали свой выбор.
Ну, многие животные тоже родились в цирке, так что у них выбора как бы и не было. А те, которые не родились в цирке, которых взяли... Вы знаете, мне кажется, им интересно. Мне кажется, им тоже интересно. И многие животные, как это ни странно звучит, я думаю, любят свою работу в цирке и получают от нее удовольствие. Достаточно видеть, как они себя ведут на манеже. Часто говорят те же самые зеленые, в Европе это очень сильно распространено, которые бойкотируют цирки, призывают не ходить туда и так далее, что маленькие клетки, им негде развернуться. Ну, во-первых, сейчас, соответствуя всем стандартам, европейские цирки, большие вольеры им устраиваются. А на время переездов, да, действительно, они сажают этих зверей в небольшие клетки. Но я хочу вам напомнить, когда вы ездите в международном вагоне, трехместное международное купе, там даже человеку негде повернуться. Ну, ничего, вы же едете.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Со мной в студии клоун Игорь Таборский. Тема нашего разговора – цирковые животные.
Эротика, животная эротика, звериная эротика входит в состав цирковых представлений?
В городе Фрунзе, теперь Бишкек, в этом цирке должна была состояться премьера номера молодой артистки с козочками. С козочками, козлами, в общем, козлиный номер. День премьеры, все волнуются, конечно. Это было начало второго отделения. Звучит музыка, артисты скопились в боковых проходах, за кулисами, кто через щелку в занавесе смотрит. Мы всегда очень переживали за молодых артистов, когда они начинают работать. Музыка, гаснет свет. На манеже три тумбочки, такие небольшие, пьедестальчика. И выбегают три ангорских козочки. Беленькие, пушистенькие, симпатичненькие. Они подбегают, залезают на эти тумбочки. В зале аплодисменты. Все замечательно. И следующий трюк этого номера. Должен был выйти козел. Красивый, здоровый такой. Там больше 100 килограммов, наверное, весит. Рога огромные, завитые. Махровый козел. И этот здоровяк должен ходить вокруг тумбочек. Но потом идут дальше и трюки. Открывается занавес. Выбегает козел, и вот тут начинаются всякие неприятности. Козел, вместо того, чтобы тихо, мирно пробежать между тумбочками, сделать свое дело, встал, раздул ноздри, побежал к одной из тумбочек. А дело в том, что у одной из козочек, к несчастью, как раз в это время, ну, у собак это называется течка, я не знаю, как это называется у козочек, ну, в общем, пришли ее женские дни. Так вот он прямиком к этому пьедесталу залез на эту бедную козочку. Я уж не знаю, как вам поприличнее сказать, что он начал делать. Ну, то, о чем вы подумали. В зале тишина. Оркестр играл, потом... И разъехался. Никто не знает, что делать. Замешательство. Инспектор манежа в шоке. Кричит двум униформистам: оттяните козла. Те подбегают к козлу, хотят его оттянуть, но это, извините меня, больше 100 килограммов живого веса, а тот передними ногами крепко держится еще плюс ко всему. Они пробуют его оторвать, бесполезно. Он посылает еще двух, бесполезно. Короче говоря, 6 человек с огромным трудом уносят этого козла вместе с козочкой с манежа. В зале гробовая тишина. Сидящий на первом ряду мужчина в железнодорожной форме с женой. Не очень громко, но в полной напряженной тишине в зале, это было слышно на весь цирк, говорит: да, что в цирке только не показывают. Зал взорвался хохотом. Когда-то давно еще, работая в советском цирке, я написал песню о цирковой лошади. Песня называется «Звезда манежа». Слова для этой песни написала Юлия Друнина.
Наездника почтительные руки, на ней артистки вот уж скоро год. Не стягивали бережно подпруги, не украшали мундштуками рот. Она в галантном не кружилась танце, не мчалась по арене взад-назад. Когда лошадке стукнуло 16, то это словно наши 60. На пенсию на пенсию. Тогда выходят люди, но с лошадей другой, понятно, спрос. Зря жрет овес, решили в цирке сбудем мы эту старушенцию в обоз.
Клоун Игорь Таборский в «Поверх барьеров».
Ну что, на этом будем заканчивать, да? Хотите, чтобы я ушел? А не уйду, а не уйду!
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Круг 2. Так называется Московская театральная студия, в которой работают люди с ограниченными возможностями. Записи Тамары Леленковой.
Этот театр удивил меня лаконичностью сценографии, безыскусной, но абсолютно соответствующей действию, которое, в свою очередь, с растительной простотой проистекало из текста. Текст этот, правда, сочиняли сами актеры, люди с ограниченными возможностями, а основой для него послужила повесть про мальчика-аутиста, загадочное ночное убийство собаки Марка Хедена, которую один из актеров театра «Круг-2» однажды прочитал и до сих пор продолжает досочинять.
Здравствуй, мама, разве не узнала своего любимого сына? Его же ребенок и прождала, а не встречаешь старика-то старика.
Это был фрагмент спектакля «Кристофер и отец», и я попросила его режиссера, художественного руководителя театра-студии «Круг-2» Андрея Афонина рассказать о его постановках.
Наш театр-студия «Круг-2» занимается театром с людьми с особенностями, и не только, как профессиональным видом деятельности. Нам интересен театр, и нам интересно наше развитие, поэтому у нас нет границ.
Сейчас, два с половиной года шел у нас спектакль в Москве в Центре драматургии Алексея Казанцева и Михаила Рощина.
Рассказывает Евгения.
Мне в отдаленной близости нравится очень играть. Я бы хотела, чтобы мы еще куда-нибудь ее повезли.
А там роль у вас какая?
Я про деревню Сазонова говорю, и мы еще на сцене лук режем, морковь, капусту, то есть варим суп на сцене. Все нравится. И оно особенно тексты про Сазонову, про деревню.
А это... помните кусочек какой-нибудь?
Да.
Да, скажите, да.
Мы с мамой живем в деревне Сазонова. Наступила весна. Весь снег растаял, и появилась зеленая трава. Моя мама ездила во Францию, а поездка не состоялась. В Европе были сильные вулканы. На небе горит луна. Рано утром запели соловьи. К нам прилетели аисты. Над нашей деревней кричат утки. Сазонова – это уголок этого мира.
Замечательный текст. А вы знаете, чей текст это?
Люди его писали. Всегда, когда Андрей Борисович выходит на сцену нас представлять, он говорит, что это люди с особенностями развития писали.
Это Алешка все придумал текст.
А кто это?
Это Алешка, который все время говорит не знаю чего, мешает нам этим Кристоферам. Мама говорит Кристоферу, подойди сюда, и налупил ему породники.
У нас был спектакль, назывался он «Кристофер и отец». Это, можно сказать, отношение отца и отношение сына.
О репертуаре театра «Круг-2» рассказывает Марина.
Там очень трудно объяснить, всего там полно. Очень трудно, можно сказать, сложный спектакль. Я играла в нем Купидона, можно сказать, Эроса, Эрота, Ангела. Авторские тексты мы писали, и Леша. В основном, это, конечно, текст, это Лешин текст. Он мальчик-аутист такой у нас есть, Леша. Он как раз и писал, можно сказать, сценарий самого спектакля, а мы же дополняли к этому тексту. Свои истории писали. Например, у меня был текст «Кристофер опрокидывал тележки» назывался он. Вообще я писала еще про любовь. Кристофер влюбился. Но это я не читала. За место меня читала другая актриса, другая девочка. И, конечно, не только авторские тексты, были и Софоклы, и всякое. Здесь, можно сказать, я раскрепощаюсь, как можно так сказать. И когда я сюда не ходила, мне кажется, что я не была такая, как здесь. Я пою, у меня оперное пение.
Делис лебоны и ригме скале, соду миривен воюранде, анмонне сотити голве фале, боне доте блумехина, анлогареве небосиенен.
Это была норвежская колыбельная, которая вместе с колыбельными других народов мира вошла в программу концерта «За светом». Как возникают идеи концертов и спектаклей театра «Круг-2», объясняет его художественный руководитель Андрей Афонин.
Терапевт говорит, вот смотри, вот удочка, если ты ее закинешь в речку, то, может быть, ты поймаешь рыбу. Но на самом деле рыба не так важна. Важно, что мы с тобой вот здесь посидим на бережку и вместе порыбачим. А человек от искусства говорит, вот человеку с особенностями, вот смотри, вот эта удочка, вот здесь разные виды наживки. Если ты закинешь сюда, ты поймаешь пескаря, вот если ты закинешь сюда, поймаешь щуку. А вот когда ты научишься их ловить, приходи ко мне, я тебе еще расскажу про много разных видов ловли. А вот когда ты мне принесешь свой улов, мы вместе пойдем на базар и продадим его. Вот это как раз то, чем мы занимаемся.
Все ли из тех, кто к вам приходит с какими-то особенностями, обладают, ну, не то что талантом, да, но вот этой вот сценической возможностью? У вас есть какой-то отбор, может быть?
Ну, во-первых, как мой друг и коллега Герт Харт говорит, наша задача не показать, что инвалиды тоже чего-то умеют, а показать, что люди с особенностями развития умеют что-то такое, чего мы не умеем.
Ну, так получилось случайно. Мне просто школьный друг, вместе как-то ходили в школу, его мама посоветовала моей маме, не хочет ли ваш сын попробовать вот в театр. Есть такая организация. Первое, на что я натолкнулся, это были мастерские.
О том, как поступил на службу в театр, рассказывает Александр.
Ну, мы пошли на второй этаж, и когда мы познакомились, я очень этот момент помню, познакомились мы с Андреем Борисовичем на втором этаже, он как раз сидел в кресле, и он говорит... Не хочешь себя попробовать в театральной деятельности? Вот, я как-то сначала вроде замялся, а смогу ли я или вообще как это? Ну, согласился, первый раз попробовал. Вот Андрей Борисович просто заметил, как я двигаюсь и какая у меня пластичность. И он говорит, вот как раз у нас первый спектакль был «Волшебная флейта». Тогда еще у нас спектакли такие были, знаете, больше движенческие. Я поначалу, когда уже должны были выступать, уже все отрепетировали номер, вот, я боялся, как, в чем мы уже выступаем. Я еще такой был в то время, комплексы у меня были, мне всякие костюмы примеряли, я боялся, то не так сидит, то не так это.
Но сейчас вы очень уверенно себя чувствуете на сцене.
Но тоже не сразу все получалось. Был у меня какой-то внутренний страх. И Андрей говорит, ты не бойся, если даже ошибешься, зритель же не знает, как на самом деле должно быть. Если где-то там ошибся, главное не растеряться и пойти дальше. Раз какое-то там движение, допустим, забыл, пошел дальше, как тебе тело внутреннее подсказывает, так ты и идешь.
И, собственно, мы и стараемся из каждого человека вот достать то уникальное содержание, которое в нем задумано.
Здесь все-таки очень важная внешняя сторона, и вы, я так как-то, может быть, несколько грубо скажу, все-таки из уродства вы делаете эстетически прекрасную какую-то историю.
Я не согласен относительно патологии, потому что речь идет об особенностях развития. Что есть норма и что есть не норма, это очень сложный вопрос. В данных людях тоже мы просто выкинули их на периферию нашего социума, и если бы мы по-другому к ним относились, то вполне возможно, чтобы мы и не говорили о них как о патологии. И, собственно, этим мы и занимаемся, то есть мы пытаемся показать, что вот эти люди – это интересные творческие люди, которые могут быть друзьями, творческими людьми. Вы были сейчас там на кусочке тренинга, да, вы видели, что ребята импровизационно дают очень интересные вещи, которые я бы не мог придумать.
Очень хорошая была импровизация, которую вы мне показали. Вот расскажи мне, что там было. Вот изо рта, уши. Это было прекрасно, и все смеялись.
Это было из лица маска и такой улыбка. Потом через рот там нитки и платок. Там можно вытаскивать. И платок тоже можно вытаскивать через рот. И потом с усами, как пробка, там засушиваешь, и снять надо эту пробку, чтобы не было больно.
Ты звезда, это без всяких сомнений, этого театра. Вот скажи, как давно ты пришла в театр? Ты всегда думала, что есть в тебе это, кажется, мечтала об этом, могла об этом.
Я мечтала, чтобы сюда приходить. Я там хорошо танцую, потом двигаюсь нормально. Танцую тоже, спагат могу сесть, на барабаны играю.
Естественно, перед этим я провел громадный тренинг, чтобы выйти на такую степень его выражения, да, выражения вот актера. И когда он освоил мимику, свою пластику, когда он понял, как бы на каком языке я предлагаю ему говорить, он рассказывает свою личную историю в рамках того языка, который я ему предлагаю. И, естественно, моя задача как режиссера не подставлять актера, чтобы он выглядел там патологичным или неумелым. Я им доверяю, и я знаю их ограничения, то есть я не ставлю задачу на сегодня, которую он не может выполнить. Они вместе создают уникальное звучание, очень тонкое, очень проникновенное, именно в силу того, что они очень хорошо друг друга чувствуют, они очень хорошо друг друга слышат. И эта музыка создается на грани вот этого неслышимого, на грани их отношений. Это высокое искусство, на мой взгляд.
Зыбаю, позыбаю, отец ушел за рыбою, мать ушла коров доить, сестра ушла пеленки мыть. Баю-бай, баю-бай, хоть сейчас усыпай, неохота усыпать, хоть сейчас умирать. Тебе вытащим гробок из осиновых досок, на помост увезем и земелькой затрясем.
Это был фрагмент театрализованного концерта «За светом». О том, как проходит занятие музыкой в театре «Круг-2», рассказывает его музыкальный руководитель Иван Афонин.
Ну, музыкальная грамотность, она никак с пением не связана, с открытым звуком. Мне кажется, что когда человек поет своим голосом, мне кажется, что я это вижу. Допустим, поет девочка, например, ну, «Stand by me» песня, например. Вот поет девочка там. When the night has come and the land is dark. Я говорю, попробуй спеть более звонко, или показываю ей это, ну вот так. When the night has come. Да, там попробую рот шире открыть, чтобы звук был лучше там. When the night has come. И буквально от каких-то таких нюансов уже меняется то, как человек начинает звучать. Иногда там, не знаю, вот там одна девочка не пела два года. Ходила ко мне заниматься, не пела вообще. Ну, то есть пела очень тихо и вообще никак. А сейчас она солирует в нескольких номерах, и это получилось абсолютно случайно, буквально за месяц до премьеры. Она в какой-то момент взяла и запела. Ну, на мой взгляд, это ничего невозможно. Вот Стасик, который там стал у нас слабослышащий, у него он тоже поет. Вот он стоит, например, на хоре, то есть он постоянно мимо нот поет. Но он очень плохо слышит, ну, совсем. Но периодически, я вижу, что периодически он начинает интонировать, попадать вместе со всеми. Я не знаю, как это происходит. Тоже важный момент пения – это преодоление страха. Люди очень боятся петь и сами этого не знают. Они говорят, я не могу. Тут Паша тот же, например. Он в этом концерте поет в хоре за светом. А в концерте за звуком у него есть сольные там песни тоже. Он ходит уже в студию с 2003 года, да. Первые лет 5 он ходил в хор, и это было ужасно. Он не попадал в ноты вообще. Петь он не мог совершенно, ничего не слышал. То есть он очень долгое время не пел вообще. Ну, может быть, даже 10 лет, я не знаю. И вот последние несколько лет его слух развился до такой степени, что он может петь в хоре. Петь в хоре это очень сложно, это гораздо сложнее, чем петь сольно. Потому что нужно слушать других еще и попадать вместе с другими. И на самом деле, ну, то, что я еще не договорил, что страх преодолевается в основном тогда, когда мы поем все вместе. То есть, когда мы поем какая-то распевка, например, мы поем все вместе, большим кругом стоим в хоре, у человека есть возможность попробовать что-то, когда его, в общем-то, никто не слышит, когда он сам себя даже не слышит часто. И потом же столько каждого спеет, например, отдельно кусочек, самостоятельно.
Я люблю петь. Это я никогда не стесняюсь. Я на даче научился петь на караоке. Я хорошо пою. В театральной студии я уже занимаюсь 11 лет, с 2003 года. Мне очень нравится работать, выступать, нравится петь, играть на инструмент, на барабанах. У нас спектакль вот был, называется «За светом». Это каждый сон у меня. Где мы работаем с ширмами, там вот мне очень понравилось с Мариной, где мы поем «Нацихи Буши». Там мне очень с Ваней нравится, как там Саша играет на флейте, а я пою «Ицко Холозана». Стас тоже тоже классно. Все с разными.
Но это требует, наверное, очень такого внутреннего собранного состояния.
Но мы молимся, потом готовимся с настроением. Настраиваемся, чтобы быть наготове. Ну и смотрим еще на расписание, кто когда выходит. В собранности становимся, собираемся.
Что-то еще вы любите делать, помимо театральной студии? Есть у вас...
Я еще занимаюсь столярной мастерской. Я уже перешел на 9-ю тему, и у меня теперь будет калюка. Я занимаюсь этим марашом. Калюка – это такой инструмент, я придумал сам. Это вот такая штука вот у нас здесь есть. Вот мы выступали в лагере, встаешь и играешь. Держишь, главное придерживаешь, а другой рукой ты придерживаешь.
Вы слушали передачу Тамары Лилинковой о московской театральной студии «Круг-2», в которой работают люди с ограниченными возможностями.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении.
Умиление, ангелоподобный распев, глаз, точно малиновый звон. Но есть еще проще определение – радость, сладостная радость. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Свои псалмы царь Израиля Давид так и называл – хвалебная песнь, песнь восхождения. Наша передача о церковном богослужебном пении. Мой собеседник Игорь Сахно, руководитель православного ансамбля древнего церковного пения «Сретенье». Название «Сретенье», что значит «встреча», возникло само собой, поскольку участники ансамбля, их пятеро, живут в разных местах – в Харькове, Днепропетровске и в Германии.
Я встречал такие понятия – живопись на евангельскую тематику и иконопись. Есть музыкальное полотно на богослужебный текст, а есть истинное богослужебное пение. Один из исследователей современных знаменного распева выразился, что сейчас существует волнящееся море музыкальной литературы, которое претендует на наименование «богослужебное пение». Что же тогда есть на самом-то деле богослужебное пение? Богослужебное пение – это не что иное, как часть, причем неотъемлемая часть церковного предания. Все святые, их максимально глубокий опыт – является церковным преданием. Поэтому все то, что явилось следствием этого опыта в плане пения, является также церковным преданием. Все эти попевки, скажем, знаменного распева, они оттачивались веками в постоянном предстоянии молитвенном. Вот такие имена, как Роман Песнопевец, которому сама Божья Матерь вручила дар песнопения и песнотворения, как Иоанн Дамаскин, которому Божья Матерь, как покровительница певчих, защитила его один раз и второй раз исцелила. Как Иоанн Кукузель, которого Божья Матерь исцелила и благословила на пение. Как Григорий Ханцтели, один из древних грузинских песнотворцев. Эти имена ни в коей мере не могут сравниться с именами, допустим, Борднянский, Березовский, Ведель. То есть не в плане чисто музыкальной ценности, а в плане духа. Церковное предание нам интересно и важно, потому что это максимум духовное явление. Святые, которых я перечислил, всю свою жизнь посвятили общению с Богом. А что касается Бортнянского, он был достаточно светский человек. По его признанию, он писал свои концерты для двора. Березовский всю жизнь немного любил выпить и покончил с собой. А Ведель был монахом. Потом он сбежал из монастыря, потом попал в сумасшедший дом. Тоже кончина его достаточно странная была, но есть подозрение, что покончил с собой. Его жизнь достаточно такая нервная, яркая, она вся в его концертах вот в Эдале изображается. Она очень изобразительная, очень театральная эта музыка. То есть с богослужением она, в общем-то, ничего общего не имеет.
Когда вы стали церковным человеком, какой-то момент в вашей жизни послужил причиной, толчком к тому, что вы себя посвятили богослужебному пению?
Вот к христианству я пришел после смерти отца. Когда находишься в гробу близкого человека, многое и многое начинает проясняться. Бог привел меня в церковь. Сначала я пел в хоре, в хорошем хоре. А когда я начал петь в хоре, я сочинял для хора, и также с богослужебным текстом. Думал так, что если Богу отдавать, то отдавать самое красивое из музыки, коим, на мой взгляд, является вот полифония. Но потом то ли вот отец мне приснился как-то так, что я думаю, а зачем это нужно? А нужно ли Богу вот это душевное состояние, вот такого постоянной эйфории такой? Ведь ему нужна чистота только, и все. Я вижу, что, чтобы это разучить, люди должны с напряженным вниманием следить за ходом голосов, за последовательностью гармонической. Они занимаются этим, а не молитвой. И тут мне как прорвало, как открылось знаменный распев. Начал с него, и потом пришел к греческому пению, потом пришел к грузинскому. С тех пор вот у меня как отнялось умение сочинять. Вот я сейчас превратился в собирателя самородков в духовных церковных искусств. Это тот букет, который не вянет никогда. Это тот букет, который никогда не стареет, потому что никогда не стареет ни любовь, ни верность, ни красота. Но это сродни, не совсем, конечно, такое, но сродни. Как апостол Павел сказал, что слышал то, что ухо человеческое не может услышать, и видел то, что око человеческое. То есть человек, будучи на земле, он пребывает уже как бы не на земле.
Oh. Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник, руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Даже описано у Толстого, когда Иоанн Дамаскин отпросился у калифа, в котором он служил, странствовать ради Христа. И пришел в какой-то монастырь, и старец, который взял над ним опеку, он сказал, что ну вот ты должен теперь от своей, есть такое слово, самости отказаться. И да, он был вынужден не петь, не сочинять. Все, что ему, как потом выяснилось, от Бога было дано. По Толстому его упросил один из братьев спеть именно песнопение, которое бы настроили души на молитву за отшедшего брата. И в то время, как он пел эти тропари, заходит старец этот ему и говорит: «Ах так, ты идешь за пределы нашего монастыря, ты больше здесь не можешь быть». И вот во время молитвы этого старца, во время легкого сна, ему явилась Богородица и сказала: «Что ж ты перекрываешь родник живой воды? Что ж ты сделал?» Вот осмогласие, которое утвердил Иоанн Дамаскин, подразумевает 8 ладов, даже не ладов, а 8 ладово-мелодических структур, что ли, определенных попевок в определенном ладу. Но в традиционной музыке, насколько я знаю, существует мажор и минор, 2 лада. А тут бывает, например, минор с пониженной 2-й ступенью. Или же, допустим, тот же минор с повышенной 6-й ступенью, если мелодия идет вверх. Ну, если по нотам вот так вот пропеть его. Потом вообще, если взять диатонику восточную и диатонику западную, они различаются в своей живости. Вот все дети поют восточной диатоникой. Вот мы в хорах детей учим выше-выше терцию, там, выше септиму мы их учим. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Прямо до противности. И дети научаются как бы петь западной диатоникой. А есть диатоника восточная, поется свободная ми и свободная си. У греков это в крови, и у детей это в крови. Вся вот эта восточная музыка, в данном случае византийское церковное пение богослужебное, пошло от пения левитов в Древнем Израиле. Вот тот псалтырь, который сейчас существует, распетый, возможно, там несколько нот самого царя Давида. Так что мы соприкасаемся с древностью, даже страшно немного.
Игорь, в православной службе инструментальная музыка отсутствует. И тем не менее, вот при пении используется какой-то камертон. И что служит камертоном для взятия верного тона?
Пение с камертоном, оно весьма удобно. Я никуда не заеду в определенной тональности, в которой я задам себе по камертону, я буду знать, какая это тональность. То есть это, с одной стороны, удобно. Но пение при богослужении. Вот я нужный тон нахожу по состоянию своего голоса, по состоянию внутреннему своему. Сегодня я, может быть, возьму это до там, или ре, там, где оно и на фортепиано находится, а завтра у меня другое состояние голоса, я его возьму где-то в другом месте, плюс-минус там полтон или там полтора, может быть, тона или еще. Вы знаете, когда там либо протопсалт, либо головщик, ну, слово регент не совсем наше, когда он задает какой-то тон, ну, если он человек церковный, он находится в молитве. Тут уже текст выступает не главенствующим, а приблизительно равноправным с мелодией. Потому что сама мелодия уже есть молитва. Нигде не сказано, что нужно молиться только словами.
Ah.
далее, а в конце звучит «Аллилуйя».
Во время нашей беседы Игорь Сахно пел с листа по старым книгам с крюковым или так называемым знаменным летописанием. Запись мелодии с помощью знаков, крючков, кавычек, точек, завитков восходит к греческой системе записывания музыки посредством букв.
У меня, к сожалению, нет записи безлинейной грузинской церкви. То есть я вынужден либо снимать с пленки песнопения, либо заказывать людям, которые там живут или туда едут. Я стараюсь не только в концерт, когда мы с квартетом поем, а вот у меня здесь есть хор в Трехсвятительском храме. Стараюсь именно как букет, ведь интересно и торжественно, и радостно, когда на Пасху читается Евангелие на многих языках. И на греческом, и на латыни, и на арабском, и на грузинском, и на украинском, и на славянском. И вот я пытаюсь в службе из тех четырех традиций, три из которых являются восточными традициями, это византийское пение, знамя-распев и грузинское пение, чтобы эти три традиции у нас в храме звучали.
Грузинские песнопения, они очень напоминают народные песни.
Даже кто-то из святых отцов советовал для песнопений, чтобы людей отвлечь от ереси, брать из народных песен какие-то наиболее подходящие. Но я думаю, что если взять, допустим, грузинское «Аллилуйя», то оно совершенно не напоминает народное.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой о церковном богослужебном пении. Ее собеседник, руководитель ансамбля «Сретенье» Игорь Сахно.
Я знаю, что вы брали уроки у известного протопсалта Ангелопулоса. Это руководитель протопсалта византийского хора.
То есть первый певец. Это известный на нашем языке регент Ликург Ангелопулос. Его хор поет в храме Святой Ирины в Афинах. Очень живой человек, очень симпатичный. Всех своих учащихся, когда к нему приходят от мала до велика, он пишет каждому на магнитофон. Многие из них не знают обычно пятилинейной нотации. Вот, ну, в конце он всех их угощает там пирожными, там соком. Такой симпатичный человек и добряк, как и все толстяки. Ну и сам показывает на свой живот, а тем не менее говорит: пирожные очень люблю. Но когда хор прекращает пение и держит исократиму, вот выдержанный тон, и вступает сам Ангелопулос, совершенно занебесное какое-то пространство. Хотя голос, в общем-то, у него он обычный, вот второй тенор по окраске. Но вот все забывается. Вот он забывает себя, забывает землю. Сам голос, как луч солнца, еще даже то, что за солнцем находится. То, что я пел до него, это можно назвать схемой. А вот то, что после него, это уже живое пение. Вот он, когда побывал в Москве, он говорит: я побывал в храмах там. И говорит: единственное, где я услышал что-то ценное, это он побывал на Рогожском кладбище у старообрядцев. И он услышал там знамя-распев. Но и то, говорит, это уже остался один скелет. А что касается секретов, он все секреты свои с удовольствием всем рассказывает. В его деле секретов быть и не должно. И святые отцы, и богословские писатели, они все, наоборот, эти секреты хотят раскрыть для людей. И он также эти секреты, ну, я у него бесплатно занимался. Посоветовал пойти к одному музыканту, который играет на инструменте кананаки, который делит тон на вот те 12 маленьких частичек. Попросил в конце разделить тон на 12 частей, и он разделил и играл каждую часть. И я имел возможность услышать, насколько вот градаций. Но я не знаю, греки пользуются ли 12-й частью, я сомневаюсь. Но 6-й частью тона наиболее искусные из них пользуются. Кстати, человек этот известный, когда я приехал в Харьков, мама говорит: выступал ли какие-то два грека, говорит, один такой толстенький, лысый, а другой такой с бородой, худенький, на инструменте играл. Ну вот как раз толстенький, лысый, это Ангелопулос был, а это тот, который играл на этом кананаке. И вот они рассказывали про музыку, про греческое, про пение и про все-все-все.
хотела еще вас спросить, техника исполнения отличная от традиционного пения?
Пение богослужебное по постановке голоса даже несколько должно отличаться от оперного. Например, знаменный распев – это как бы ручей любви из глубины души. Вот его нельзя петь сухо, нельзя переступать с ноты на ноту, как мы поем из классических произведений. Он достаточно свободен, он достаточно гибок. От этого духа и голос сам настраивается. Нельзя петь надрывно его. Певцы вынуждены петь напыщенно, допустим, чтобы звуком каким-то пробить большой зал. В церкви этого не нужно, в церкви нужна душа. Можно петь громко. Я вот видел и слушал греческих, да и наших тоже, и диаконов, и священников, но особенно в Греции, там очень голосистые. Они поют громко, но это духовно. Эта громкость означает, скорее всего, просто значимость предстояния перед престолом Божиим. Вот, например, песнопение шестого гласа из литургии, которое в Греции принято читать, а у нас в русской церкви его поют. «Отче наш».
«Отче наш, иже еси на небесе, да святися имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли».
То есть по своему духовному существу знаменный распев – это поток любви из глубины духа. Это то звуковое место, где соединяется душа с Богом. В нем нет ни сухости, как его обвиняют многие любители протестного пения. В нем нет ни скучности, потому что то, что скучно для мира, для Бога весело. В нем одна чистота. Бог дал нам средства в виде богослужебного пения, чтобы мы свою душу, очищая вот этим пением, обнаружили то присутствие Бога в душе, которое всегда есть. И вот это очищение происходит. Много раз мы вот с ребятами на службе пели либо херувимскую знаменную. Ну, там, грубо говоря, две ноты. Там нечего петь в музыкальном плане. И мы слышим, что такая тишина становится в храме, которая бывает только при, я не знаю, как ангел спускается на землю.
Украинский ансамбль древнецерковного пения «Сретенье» и его руководитель Игорь Сахно. Записи Ирины Колесниковой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарекопс радио «Тависуклево». Кен мой сменит гадацема, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
part of me who changed. Just hold me together, tell me you'll always want me to stay. I was biting my tongue, I was trying to hide. I'll forget what I've done, I'll be redefined.
Ამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
I could have been for breakfast, my sanity for lunch, trying to get over how bad I want you so much. Innocence for dinner, or something in my cup, anything and everything just to fill me up. The night